นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจจายิกังสัพพะมันตัญจะเวดังตะปัสสินังมัญญะตุสัพพะโรโกติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่72ว่าด้วยพิงสะจริยาเรื่องกาญจนกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอาคตสถานที่มีมาในพิงสะชาดกต่อจากกันก่อนนั้นว่าเมื่อดาบทองค์ที่เป็นน้องที่ห้าของมหากัญจนกุมารกล่าวคำสบถจบลงไปแล้วนั้นดาบทองค์ที่เป็นน้องที่หกจึงได้กล่าวคำสบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอจงให้โลกทั้งปวงนับถือผู้นั้นขอให้ผู้นั้นได้เป็นผู้แตกฉานในไตรเพศและมนทั้งปวงขอให้ผู้นั้นเป็นผู้มีตบะคือเป็นผู้มีเดชขอจงให้บ้านเมืองทั้งสิ้นบูชาผู้นั้นเถิดดังนี้การที่ดาบทตนนี้ได้กล่าวคำสบถอย่างนี้ก็เพราะดาบทตนนี้เห็นว่าลาภสักการะไม่ดีเห็นว่าเมื่อเสื่อมจากลาภสักการะแล้วก็เกิดโทมนัสน้อยใจพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถดังนี้แล้วก็แน่ใจว่าดาบทตนนี้ไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงลำดับนั้นดาบทที่เป็นสหายของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นได้รับพระราชทานบ้านสวยซึ่งเป็นบ้านมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยผู้คนและข้าวเปลือกท่าน้ำฟืนตองเหมือนกับบ้านเท้ามะขวานประทานให้ขออย่าให้ผู้นั้นปราศจากความยินดีขอให้ผู้นั้นจงหมกมุ่นอยู่ในกิเลสเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายมีสุกรเป็นต้นซึ่งจมอยู่ในเปลือกตมจนตลอดชีวิตของผู้นั้นเถิดดังนี้การที่ดาบทตนนี้ได้กล่าวคำสบถขึ้นอย่างนี้ก็เพราะดาบทตนนี้เห็นว่ากรรมคุณคือทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถดังนี้แล้วก็แน่ใจว่าดาบทตนนั้นไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงลำดับนั้นดาบทที่เป็นทาสของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้กล่าวคำสบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นได้เป็นนายบ้านผู้ใหญ่ให้ลื่นเลิงใจอยู่ด้วยการฟ้อนลำขับร้องในท่ามกลางระหว่างคนที่ได้กล่าวคำสบถขึ้นอย่างนี้ก็เพราะดาบทนี้เห็นว่าการเป็นนายบ้านผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจวาสนานั้นไม่ดีพระโพธิสัตว์เจ้าเชื่อว่าดาบทตนนี้ก็ไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงในลำดับนั้นนางกาญจนเทวีผู้เป็นน้องสาวของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวคำสบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดได้ขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้พระเจ้าจักรพรรดิได้โปรดแต่งตั้งผู้นั้นให้เป็นอัครมเหสีผู้ใหญ่มีสนมนาลีเป็นบริวารถึง 16,000 เถิดการที่นางสบถดังนี้ก็เพราะเห็นว่าถึงจะได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีก็ยังไม่สิ้นทุกข์ในโลกยังตกอยู่ในความทุกข์ พระโพธิสัตว์เจ้าแน่ใจว่าน้องสาวก็ไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงลำดับนั้นทาสีของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้สบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วสตรีผู้ใดได้ขโมยเง่าบัวของท่านไปเมื่อฤาษีทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วขอให้สตรีผู้นั้นได้มานั่งในท่ามกลางของฤาษีเหล่านั้นโดยไม่มีใจหวาดหวั่นเกรงกลัวจงให้สตรีผู้นั้นได้บริโภคอาหารที่มีรสได้เที่ยวอวดอ้างเขาเพราะเห็นแก่ลาภเถิดการที่เขาสมดังนี้ก็เพราะเขาเห็นว่าการนั่งบริโภคใกล้นายหรือใกล้สมณพราหมณ์ย่อมไม่ดีย่อมไม่เป็นที่สบายใจของผู้เป็นฤาษีเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถของเขาแล้วก็แน่ใจว่าฤาษีนั้นไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นั่งลงลำดับนั้นเทวดาซึ่งอยู่ในที่ใกล้นั้นจึงกล่าวคำสบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วผู้ใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นได้เกิดเป็นเจ้าอาวาสได้ก่อสร้างซ่อมแซมในวัดใหญ่ซึ่งชำรุดหักพังอยู่ในเมืองเล็กเมืองน้อยเถิดการที่เทวดานั้นได้สบถอย่างนี้ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเทวดานั้นได้เกิดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดชำรุดหักพังในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับความลำบากในการปฏิสังขรณ์เพราะฉะนั้นเทวดานั้นจึงได้สบถอย่างนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังคำสบถดังนี้แล้วก็แน่ใจว่าเทวดานั้นไม่ได้ขโมยลำดับนั้นช้างเผือกจึงได้สบถขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ละบาปเสียแล้วช้างเผือกใดได้ขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ช้างเผือกนั้นติดปอกตั้งร้อยอันในที่ทั้งหกคือเท้า4บั้นเอว1คอ1แล้วได้ถูกนำไปจากป่าอันเป็นที่ยินดีไปสู่ราชธานีได้ถูกนายพรานแทงด้วยหอกสับด้วยขอเถิดการที่ช้างเชือกนั้นได้สบถอย่างนี้ก็เพราะนึกถึงความทุกข์ที่ตนได้รับมาแล้วในหนหลังพระโพธิสัตว์เจ้าก็เห็นว่าช้างเชือกนั้นไม่ได้ขโมยจึงบอกให้นิ่งเสียลำดับนั้นว่านอนตัวนั้นจึงได้สบถขึ้นว่าว่านอนตัวใดขโมยเง่าบัวของท่านไปขอให้ว่านอนตัวนั้นได้ประดับดอกไม้ที่ใบหูซึ่งหมองูเจาะด้วยตะกัวได้ถูกหมองูเขี้ยนตีด้วยหวายฝึกหัดให้เล่นละครกับงูได้ถูกหมองูจูงพาไปเที่ยวเล่นละครตามตอกน้อยตอกใหญ่การที่วานอนตัวนี้สบถอย่างนี้ก็เพราะเมื่อก่อนนี้วานอนตัวนี้ถูกหมองูบังคับให้เล่นละครกับงูได้รับความลำบากมาแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าก็เชื่อว่าวานอนตัวนั้นไม่ได้ขโมยลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าพวกนี้คงจะสงสัยเราว่าเราบริโภคแล้วแกล้งกล่าวว่าหายเราควรจะสบถให้เขาฟังคิดเช่นนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แน่ท่านทั้งหลายของไม่หายแต่ว่าบรรพชิตผู้ใดแกล้งว่าหายหรือยังสงสัยพวกท่านอยู่จงให้บรรพชิตผู้นั้นติดอยู่ในกรรมคุณกระทั่งวันตายจงให้ตายอยู่ในเพศฆราวาสอย่าให้ได้บรรพชาเลยดังนี้เมื่อดาบทเหล่านั้นต่างสิ้นสงสัยในกันและกันดังนี้แล้วพระอินทร์จึงทรงพระดำริว่าเราจะลองใจฤาษีเหล่านี้ดูจึงได้ทำเง่าบัวให้หายไปฤาษีเหล่านี้พากันติเตียนกรรมคุณว่าเป็นเหมือนกับน้ำลายที่บ้วนทิ้งต่างองค์ต่างก็สบถให้กันฟังดังนี้ควรเราจะถามเรื่องที่ติเตียนกรรมคุณต่อฤาษีเหล่านี้ทรงดำริดังนี้แล้ว จึงทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏยกมือไหว้พระโพธิสัตว์แล้วจึงถามขึ้นว่าคนทั้งหลายในโลกย่อมแสวงหาพัสดุกามกิเลสกามด้วยการงานต่างๆมีการทำนาค้าขายเป็นต้นพัสดุกามกิเลสทั้งหลายล้วนเป็นของน่าใคร่เจริญใจแห่งเทพยดามนุษย์เป็นอันมากแต่เหตุไรลือสีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ตอบว่าข้าแต่เทวราชเจ้าบุคคลย่อมเบียดเบียนกันด้วยศีลใหม่ก็มีด้วยอาชญาก็มีด้วยการจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งหลายมีโซ่คือคาเป็นต้นก็มีการที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีกรรมคุณเป็นต้นเหตุสัตวโลกทั้งหลายเป็นผู้มัวเมาหลงไหลในกรรมคุณแล้วย่อมทำบาปกรรมขันทำบาปกรรมแล้วก็ได้รับผลแห่งบาปกรรมเวลาตายแล้วก็ได้ไปเกิดในนรกอีกเพราะกรรมคุณคือสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นที่รักใคร่พอใจทั้งสิ้นเป็นของมีโทษอย่างนี้อาตมาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์จึงไม่ยินดีสรรเสริญเมื่อพระอินทร์ได้สดับดังนี้แล้วก็สลดพระทัยจึงตรัสขึ้นว่าข้าพเจ้าจะลองใจดูฤาษีเหล่านี้จะมีใจน้อมไปในกรรมคุณหรือไม่จึงได้ถือเอาเง่าบัวของพระผู้เป็นเจ้าไปไว้ที่ริมแม่น้ำบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แท้เป็นผู้ไม่มีสิ่งลามกไม่มีใจหมกมุ่นในกรรมคุณลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงตรัสขึ้นว่าข้าแต่เทวราชเจ้าไม่ใช่พวกอาตมาเป็นพวกฟ้อนลำที่จะหยอกล้อเล่นได้อีกประการหนึ่งพวกอาตมาก็ไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายของพระองค์เหตุไรพระองค์จึงมาดูหมิ่นพวกอาตมาล้อเลียนพวกอาตมาเช่นนี้เมื่อพระอินทร์ได้ทรงสดับดังนี้ก็จึงได้ส่งขอโทษขึ้นว่าข้าแต่พระฤาษีท่านนี้นับว่าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้านับว่าเป็นบิดาของข้าพเจ้าขอเง่าแห่งฝ่าเท้าของท่านจงปกเกล้าข้าพเจ้าผู้ได้ผิดไปแล้วข้าแต่ท่านผู้มีปัญญาดังแผ่นพระสุธาธรรมดานักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่ถือความโกรธเป็นกำลังขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระโพธิสัตว์เจ้าได้งดโทษแก่พระอินทร์แล้วจึงได้ขอโทษต่อพวกฤาษีแทนพระอินทร์ว่าเมื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นฤาษีได้พากันอยู่ในป่าแม้เพียงราตรีเดียวก็ชื่อว่าเป็นการดีเราทั้งหลายจึงได้เห็นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าถ้าท่านทั้งหลายยังอยู่ในบ้านเรือนก็จะไม่ได้เห็นพระอินทร์ขอท่านทั้งหลายจงดีใจพากันงดโทษให้แก่พระอินทร์ผู้เป็นพระราชาแห่งเทพยดาทั้งหลายเถิดเพราะเหตุใดเราจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเราผู้เป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายได้เง่าบัวคืนมาแล้วท่านทั้งหลายก็เป็นอันบริสุทธิ์ทุกองค์ลำดับนั้นพระอินทร์ผู้เป็นพระราชาแห่งเทพยดาทั้งหลายก็ได้อำลาฤาษีเหล่านั้นแล้วเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ฝ่ายฤาษีเหล่านั้นก็ได้สำเร็จฌานและอภิญญาเวลาดับสังขารแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกต่อมาภายหลังดาบทองค์ที่หนึ่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรองค์ที่สองนั้นได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะองค์ที่สามนั้นได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสปะองค์ที่สี่นั้นได้มาเกิดเป็นพระอนุรุตองค์ที่ห้านั้นได้มาเกิดเป็นพระปุณณเถระเจ้าองค์ที่หกนั้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์น้องหญิงนั้นได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาทาสีนั้นได้มาเกิดเป็นนางกุชุตราอุบาสิกาทาสนั้นได้มาเกิดเป็นจิตตคฤหบดี ลูกเทวดานั้นได้มาเกิดเป็นสาตาคิริยักษ์ช้างนั้นได้มาเกิดเป็นปาริเลยกะวานรนั้นได้มาเกิดเป็นวานรที่ได้ถวายหลวงพึ่งแก่พระพุทธองค์เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ปาริเลยกะพระอินทร์นั้นได้มาเกิดเป็นพระกรุฑายีเถระเจ้าส่วนมหากาญจนกุมารซึ่งบวชเป็นมหากาญจนฤาษีนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้ครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนก็ยังพากันสบถด้วยถ้อยคำอันทำให้ละกิเลสดังแสดงมาแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจ4สืบต่อไปเมื่อจบการแสดงลงพระภิกษุองค์ที่อยากสึกนั้นก็ได้สำเร็จโสดาบันเป็นอันว่าสิ้นเรื่องการจนะกุมารที่บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้